Streymur í metallum. Atomene í einum leiara, til dømus ur kopare, sita skipa í eitt reglulegt atomgittar, eina atomgrind. Það sem ger að atomene henga saman það að summar elektronur í atomunum mæla eisni kjarnan í granna atomun. Her umframt hafa öll atom í mýjal lei eina elektron sum hevur frutt að færa í öllum metallunum. Það sum heldur hesin elektronum föstum ikki ein avvísur kjarni, men atomgittari sum held. Myndin. Atomene í einum koparleiara sita kvørst á sínum plossi í einum atomgittar. Seta við nú leiaran í mittlum pólanar í einar streymkjeldu, vera þar leysu og elektronunar drittnar af plusspólnum. Samstundum sum negativu pólrun stoytir þar frá sig. Þar fer að þú að flýta sig í leitningsnum frá mínuspóli til plusspól. Streymkjeldan virkar sum ein pumpa sum pumpar elektronur og soleiðis løging rundt ringrásni. Tá elektronurnar koma til plusspólin, pumpar kjeldan þær bæna vegin yfir aftur á mínuspólin, svo í myndina á næstu svo. Soleiðis kann nú ein elektronstreymur genga í leiðarnum svo langi kjeldan orskar að flýta elektronur í millum pólanar. Snurta sig vendistreym og pólanir skifta alla tugina, genga elektronar fyrst annan vegin og svo hin vegin.